Latvijas neredzīgo bibliotēkas tifloloģijas sektorā martā skatāma izstāde klusējošā slimība glaukoma. Pasaules glaukomas dienas ietvaros izstādē pieejama informācija par glaukomu, tās ārstēšanu, kā arī citām acu slimībām, apkopot ieteikumi redzes saglabāšanai un uzlabošanai. Glaukomas diena tika ieviesta 2008. Gadā, lai pievērstu sabiedrības uzmanību acu veselībai. Šīs dienas radītāji ir Pasaules glaukomas asociācija un Pasaules glaukomas pacientu asociācija.